Gepli yer Azatlyk Radiosy, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Gaza sewtindäki soňky ýyllaryň dowamındaky iň güýçli gazaplalygy togtatmak urundaky edilýän halkara diplomatik tagallalara garamazdan Israil bilen Hamasyň arasyndaky çaknaşyklar dowam edýär. 18-nji maýda Israil Gazadaky söwüşçüleriň sanalaryna garşy howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu sebäple 6 gatly bina weýran boldy. Söwüşçüler Israile 14 raketany atdylar. Ötün akşamky zarbalaryň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada badawat maglumat eletirli edilmedi. 18-nji maýda Israildäki Yerusalimdäki we Iýordan deriýasynyň Gunmatar kenarındaky Palestinalylar umumy iş taşlaýyş geçirdiler. Muny Israiliň içindäki ýylatyň 20%-ni düzýän Palestin jemgyýetiniň liderleri iglan etdiler. 18-nji maýda BMG-niň howpsuzlyk geňeşi we Ýewropa bilelişigi çaknaşyklary diplomatik ýoly bilen besetmek boýunça edilýän tagallalaryň arasynda gysgaly maslahat geçirýärler. Bir hepdäniň dowamındaky çaknaşyklarda 200-den hem aşy adam öldi. Çaknaşyklary besetmek boýunça edilýän çagyrşlara garamazdan Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu 17-nji maýda çykyş edip, Israiliň ähli raýatyna asudalyk we howpsuzlyk ornaşdyrylýança, Israiliň Gazada terrorist sanalara garşy zarbalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. AK taýmynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 17-nji maýda Netanyahu ok atyşlyklaryň besedilmegini goldaýandygyny aýtdy, emma ýarasygy talap etmedi. Ötün gecenin devamında Israil Gaza zarbalarını devam ettirdi deyip AFP haber verdi. Hava hücumunda küçülleri ve beylik infrastruktur obyektlerine deper etti, elektrik üpsünçülüğü ketildi. Israil harbaları Hamas'ın ve beylik Palestin toporlarının Gaza'dan 3500 raketi, dine 17. mayda 200 raketi atandığını aytti. Şeyle de maglumatı göre Israil'in hava ve artilleri zarbalarının neticesinde azından 130 sövüşücü öldürülüptür. Hopsalı krizisinin gümanitar betbahçılığı hem yazma kovpu var. BMG Gazada 38 000 Palestinalinin goşturulandığını ve 2500'nin öylörünü yitirendigini aytdi. Israil Gaza arsı huva kampanyatını 10-cı maydı. Haçanda Gündoğur Yerusalimdaki Al-Aqsa meçidinin tövürüğündaki inçim günnap devam eden turgunçukların arasında Hamas'ın Israil'e tarap raketaları atmağından son başladıldı. Palestin sağlık retmilerinin maglumatına göre Gazada 212 adam, Sultan'da 61 çağı ölüptür, 1400'den kovrak adam yaralanıptır. Israil retmileri Israilde 10 adamın Sultan'da bir sağanın ölündüğünü ve 104 adamın yaralanandığını aydarlar.